GPR adatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Rus resmiýeti Demirgazyk Awganystany Islam döwletiniň 5000 töwereg jeňçisiniň bardygyny aýdýar. Yerliler Türkmenistanly jeňçilere duşýar. Golaýda Russiýanyň ýokary dereceli howpsuzlyk resmiýeti Awganystanyň Demirgazyk serhet ýakalaryna Islam döwleti ekstremist topurynyň 5000 töwereg söwüşçüsiniň bardygyny aýtdy. Bu habaryň fonuny 24-nji maýda Azatlyk radiosyny Awganystanyň Demirgazyk sewitlerine özüni Türkmenistany diýip tanyşdyrýan Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri barada maglumat gelip goýuşdy. 21-nji maýda Russiýanyň Federal howpsuzlyk gullugynyň başlygy Aleksandr Bartnikow Täjikistana eden saparyndan soň Awganystanyň postsovet merkezi Aziýa ýurtlary bilen terhetleşýän Demirgazyk çäklerini Islam döwletiniň şahamçatyna degişli 5000 töwereg söwüşçüsiniň ýygnanandygyny aýtdy. Serhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegine çağırış etdi. Islam döwleti ekstremist toporunyň Awganystanyň akşahamçasy 2014-nji ýylda Islam döwleti Horasan adyny alypdy. Metbuat habarlaryna görä ýokary dereceli rus resmiýleri soňky bir ýylyň dowamyny garaşy döwletleriň arkalaşygyna agda döwletleriň Awgan serhedine ýygyderli alada bildirip geldi. Bu maglumatlaryň fonunda Azatlyk radiosyny Awganystanyň Demirgazyk sewitlerine Islam döwleti ekstremist toporunyň söwüşçüleriniň hatarına aslı türkmenistanly agzalaryň hem bardygy barada maglumat gelip goýuşdy. 24-nji maýda Azatlyk radiosyny telefon arkaly beren maglumatyna Awganystanyň Demirgazyk sewitleriniň ýaşaýjysy Kudratulla Faryab vilayatynyň çägine Islam döwleti toporunyň özüni türkmenistany diýip tanyşdyran 4 söwüşçüsine duşanlygyny gurrun berdi.
Soň bir dağın içine vardık Faryab vilayetinin bir Dağıstan yerleri. Şol tutaydı Türkmenler var ekeni, Kazak, Sicilliler var ekeni. Dağışlar özlükleri var ekeni. O nemeden Özbekistan'dan. Olar dağışı, dağış oldu işleri karta da adam verdi billere kartını. Alivallardan hem yaman korkuyor. Olar karakullu, rahatlı koyup.
Deyip Kudratullah aitti. Kudratullah özünü Türkmenistanlı deyip tanıştıran 4 söwüşçüsünün adlarını aýtdy. Azatlyk radiosu olary mälim etmekden saklanýar. Onun sözlerine göre söwüşçüler Awgan Türkmen terhedine barmak üçin yerli ýaşaýjylardan ýol beret bolmagy soraýar.
Ozan olasy hadi go her diýe Türkmenistan terhat başy taýda. Şoňa bitmek ýol olar, şoňa sen belet meýdiler diýdi gullyk hakyny berdi. Belet bolsaňyz diýdi mana motor berdi, öňüňe geçsem.
Deyip Kudratullah aýtdy. Türkmen hökümeti Islam döwletiniň hatarına goşulan Türkmenistanly raýatlar barada resmi beýanat bilen çykyş etmäni gelýär. Azatlyk radiosu Demirgazyk Awganystandaky Islam döwleti söwüşçüleriniň hatarına Türkmenistanly jeňçileriň bardygyny Awgan we türkmen resmiýetlerine tasdiklady bilmedi. Media we metbuat habarlaryna görä Demirgazyk Awganystanda Islam döwletiniň jeňçileri bar. Ýöne Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulu Murady Sewitde yerli resmiýetleriň Islam döwletiniň söwüşçüleri baradaky maglumatlary häzir kwaýtda ne tasdiklaýanlygyny, ne de ret edýänlygyny aýtdy.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynda Daesh topary ýa-ni Islam döwleti diýilen toparynyň söwüşçüleri bardy, olar bilen Taliban söwüşüp olary kuwup çykardy, olaryň bir topary şu Awgan güýçlerine tabiň boldy. Şondan soňra resmiýler Demirgazyk Awganystanda Daesh diýilen toparyň bardygyny ne ret edýänine tasdiklaýar.
Deyip Murady 24-nji maýda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy 24-nji maýda yerli resmiýlere salgylanyp Islam döwletiniň Demirgazyk Awganystandaky daşary ýurtly söwüşçüleriniň ençemesiniň Siriýadan we Irakdan gelenligini habar berdi. Şeýle de resmiýleriň tasdiklamagyna görä daşary ýurtly söwüşçüleriniň arasynda Pakistanly, Uygur, Özbegistanly we Eýranly jeňçiler bar.
Pamdi halkede Afganistan de defa wazarat Daesh dela
Awganistanyň gorunmak ministrligi ýurdun dürlü künjeklerini Islam döwleti söwüşçüleriniň bardygy barada öldürnü maglumatyň bardygyny aýdýarlar. Ýöne olaryň anyk sanyny tasdiklamaýarlar diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy 24-nji maýda habar berdi. 22-nji maýda Awganystanyň Tolo News habar neşri Birleşen Ştatlaryň aňtow hasabatlaryna salgylanyp, Islam döwleti Horasan ekstremist toporuny agza söwüşçüleriniň Awganystandaky jemi sanynyň 5000 töwereginiň habar berdi. Birleşen Ştatlaryň aňtow hasabatlaryna görä Islam döwletiniň söwüşçüleri esasan günnugur Awganystanyň Kunar, Nangarhar welaýatlaryna, şeýle-de Demirgazyk Awganystanyň käbir sewitlerine ýerleşýär.